Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu kwenye VOA Express. Msikizaji, ukisikia kipenga hicho, basi ni kwamba tayari mambo yako standby hapa studio, na mimi pia niko standby kwa ajili yako msikilizaji. Ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, saa 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, Dar es Salaam, Nairobi, Kenya, na pale Afrika ya Kati, Burundi, Rwanda, ni saa 9:30. Msikilizaji, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express, ambapo tukisonga mbele kuangazia masuala mengi tu yanayoendelea hivi sasa yanayokuhusu wewe kijana au wewe mwanamke, popote pale unapoendelea kutusikiliza, ikiwa ni siku tulivu ya Jumanne. Sunday Simba Shomari anakuja kwa nguvu kulikweli leo. Tunaanzia wapi?
Bila shaka, Idi Ligongo, mambo ni moto moto sana. Tutaanzia kuangalia masuala ya mpira wa kikapu. Idi Ligongo, unapenda sana kikapu. Umekuwa ukipiga kikapu kiona udogoni mwako mpaka sasa unakijua vizuri. Na pale Afrika ya Mashariki vijana wengi wanapenda mpira wa kikapu ambao una umaarufu mkubwa. Hivi karibuni tumeangalia michuano ya BAL, michuano ya klabu bingwa katika bara la Afrika kule Rwanda, Kigali imekamilika. Hali kadhalika, Ligongo, umeshuhudia michezo hii ikiendelea maeneo mbalimbali hapa Marekani. NBA.
Sasa hivi uso kwa uso ni Dallas pamoja na Boston Celtics. Kule kwenye BAL, Petro di Luanda walifanya mambo. Unajua timu ambayo ya Al Ahli LY ya Libya,
kwa mara ya kwanza Egypt imezoea.
Hii ni Al Ahli LY ya Libya, yani unaambiwa mara ya kwanza imeshiriki na wamekwenda mpaka finali. Bahati mbaya Petro wakafanya mambo
bila shaka. Basi tutaangalia upande huo wa kikapu inakuwaje, kwa sababu upande wa kikapu kwa wanaume umetamba. Vipi kuhusu kipande cha upande wa wanawake? Sasa kwa upande wa wanawake kuna programu maalumu ambayo imeanzishwa, Basketball for Her. Hii ni kambi ya mpira wa kikapu ambayo inachukua wasichana vijana kutoka umri wa miaka 18 hadi 23 katika ligi hii ya mpira wa kikapu ya BAL, wakishirikiana na FIBA, najua taasisi ya mpira wa kikapu Afrika. Sasa basi mradi huu wa BAL for Her ulizinduliwa mwaka 2022 na timu ya wataalamu walijitolea kuendeleza haki za wanawake, hasa wakiangalia pale katika eneo la Kigali na kuona namna ya kuziba pengo la upatikanaji wa fursa za kiuchumi na rasilimali za kifedha kwa wachezaji mpira huu wa kikapu. Na washiriki wa BAL for Her walitembelea hawa wanawake vijana wa jamii mbalimbali pale Rwanda ili kupata moyo kuona ukuzaji huu wa mpira kapu na elimu barani Afrika. Sasa basi kuzungumzia hayo, pia naye mwanzilishi wa Dream Chaser Basketball kutoka kule nchini Tanzania, Jovin Ngowe. Jovin, kwa upande wako wewe pia unashirikiana na vijana wasichana kuwainua na wavulana kucheza mpira wa kikapu sio na fursa. Pengine kwa upande wako hii Basketball for Her ina umuhimu gani katika ukuzaji wa basketball eneo zima la Afrika ya Mashariki?
Hii program ya Basketball for Her ina umuhimu mkubwa sana kwenye kikapu chetu cha Afrika, especially East Africa, kwa sababu wanachokifanya Basketball Africa League ni kuweza kutatua changamoto ambazo wanakumbana nazo wasichana wengi ambao wanakuwa na hali ya kucheza huu mchezo wa basketball, lakini wanakutana na changamoto nyingi sana katika jamii yetu. Kwa hiyo kila finali zinazofanyika za Basketball Africa League zinazofanyika Kigali, mara nyingi wanakuwa na hii program ambao wanaifanya ndani ya siku nne, ambapo inakuwa ni program ya kuweza ku develop wadada ambao wanacheza mchezo wa kikapu wakiwa nje ya uwanja na ndani ya uwanja, ni development on both sides. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinasaidia sana kuwapa uelewa mkubwa wa mchezo wa basketball na pia jinsi ya kujitatua kiuchumi katika nje ya mchezo na ndani ya mchezo, ambapo inakuwa ni chance kwa nchi tofauti tofauti ambao wanatoa wakilishi. Kwa hiyo nadhani ni movement nzuri sana 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 kuweza kukuza huu mchezo wa basketball, hasa katika upande wetu wa wakina mama.
Tanzania kwa ujumla umekuwa kushiriki michuano hii, na wewe umekuwa ukifanya kazi kubwa ya kusaidia vijana kuweza kucheza mpira wa kikapu. Nini ambacho ungependa kukiona kinafanyika upande huo kutoka Basketball for Her?
Upande huu wetu Tanzania, kikubwa ningependa kuona mashirika tofauti kuweza kujitokeza kusupport program ambazo tunazianzisha. kwa sababu program nyingi kama za wadada zinahitaji sana kuweza kuwezeshwa, kwa sababu jamii zetu haziamini sana kwenye michezo kwa watoto wa kike. Kwa hiyo unapofanya effort ya kuweza kuwamobilize, unakutana na changamoto, hawana vifaa vya michezo, wanatakiwa pale vifaa vya mchezo, unawashawishi wazazi, wanawaruhusu, lakini mzazi anakuwa pia hawezi kumsapoti. Kwa hiyo ningeweza kuona sana mashirika tofauti tofauti, serikali waweze kujitokeza na kuweza kusupport hizi program ambazo tunazifanya. Naamini michezo ni ajira tunapoelekea, na isiwe ajira tu kwa upande wa wanaume tu, lakini na kwa wadada na kina mama inaweza kawa ni sehemu moja kubwa ya kuweza kutengeneza ajira na kuweza kujikwamua katika jamii yetu ambayo tumeendelea kudevelop nchi zetu.
Asante sana kuzungumza na VOA Express kutoka Tanzania, bwana Jovin Charles Ngowe, ambaye ni mwanzilishi wa Dream Chaser Basketball, akiupatia fursa vijana kucheza mpira wa kikapu. Nashukuzana kushirikiana nasi kutoka huko nchini Tanzania. Basi Ligongo, moja kwa moja hapa anaona tusindikize na kibao cha muziki. Atoka aje huyu, anaitwa J Melody na kitu chake nakupenda.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho, your body baby jota, jota unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire, we ni pedawa mima utu disijele. Sababu ya upendo, bilibili baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo tunavyozidi kusonga mbele hivyo kwenye mambo mazuri kabisa.
Aha, ni wake huyo J Melody, msikilizaji, na kitu chake nakupenda.
Ehe, mambo mazuri kabisa, ambapo tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa Sande Shomari, ni kwamba viongozi wa Afrika wako kule nchini Korea Kusini, na kikubwa zaidi wanaingia mikataba mbalimbali na taifa hili la Korea, na ni swala ambalo linaendelea kuzusha mjadala. Wanaingia kwa kuchukua mikopo, kuingia makubaliano ya mikataba mbalimbali inayohusu ushirikiano wa nishati, ushirikiano wa masuala ya kimaendeleo, mafunzo na kadhalika. Swali kubwa ambalo vijana sasa hivi wanajiuliza, mbona haijawekwa ile hali ambayo kama kipaumbele cha kusema kwamba hii mikopo ama makubaliano haya, japokuwa vijana ni sehemu tu ya jamii au ya mataifa hayo, wenyewe wanaamini kwa sababu wao ndio wanakumbana na tatizo kubwa la ajira, basi kungewekwa wazi kwa namna gani vijana hawa wanaenda kunufaika na hivi vitu. Kwa hiyo huo ndo mjadala mkubwa ambao unaendelea. Na kikubwa ambacho wanachotaka kuona kwamba kwa sasa hivi bara la Afrika limekuwa likikabiliwa na kwa kiwango kikubwa sana cha ukosefu wa ajira, na tunaona vijana wengi wanakimbia bara hilo, wengine wanafikia hatua mpaka kuingia kuvuka katika bahari ya Mediterranean kwenda Ulaya.
Hatari ambapo pia bidi kama unavyoona wengi wanapoteza maisha pia kule.
Mm-hmm. Sasa wanasema kwamba haya yote yanapaswa ni mambo ambayo yangewekwa wazi kushughulikiwa na kufanikisha nini ambacho kinatakiwa kufanyika ili vijana waweze kupata faida katika masuala haya. Na swala hili kwa hivi sasa tunavyozungumza, bado kwa mfano nchini Tanzania mjadala mkubwa kulikweli, watu wakisema kwamba mkopo umechukuliwa, serikali leo imeendelea kusisitiza kwamba mkopo huo utalipwa katika kipindi cha miaka 40. Na watu ambao wanasema, vijana wanasema kama ni miaka 40 au ambao watakuwa miaka 40 ijayo ni kina nani? Ni pengine vijana. Basi je, sisi vijana katika fedha kama hizi tunaangaliwa vipi, kwa upana gani? Manake hizi fedha zinachukuliwa lakini hakuna ile mawazo ama uwazi wa kuona kwamba namna gani itanufaisha vijana. Kwa hiyo hilo ndio swala kubwa ambalo linaendelea hivi sasa. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Katika habari za dunia, vyombo vya habari vya Marekani vimesema kwamba rais wa Marekani Joe Biden leo Jumanne atazindua amri ya kiutendaji ambayo itapunguza kwa idadi kubwa watu wanaoomba hifadhi kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Kulingana na maafisa wa utawala, amri hiyo itapelekea kufungwa kwa mpaka mara idadi ya wahamiaji inapofikia 2,500. Amri hiyo itaanza kufanya kazi mara moja baada ya kutiwa saini kwa idadi ya omba hifadhi kwa sasa tayari imevuka viwango. Biden hutoa amri hiyo chini ya sheria ya kitaifa ya uhamiaji iliyopitishwa miaka 72 iliyopita, maarufu kama 212F, ambayo inatoa mamlaka kwa rais kuzuia kuingia nchini kwa wahamiaji wa kila tabaka wanaoaminika kuhatarisha maslahi ya Marekani.
Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumanne kwamba shambulizi la kombora la Russia limegonga mji wa kati wa Dnipro na kujeruhi takriban watu 7. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa limetungua makombora mawili ya masafa aina ya Iskander K karibu na eneo hilo. Gavana wa mkoa wa Sehi Lisak kupitia ujumbe wa Telegram amesema kuwa vifusi vya makombora viliharibu majengo ya makazi na hospitali. Jeshi la Ukraine pia limeripoti kuharibu ndege 2 zisizo na rubani katika mkoa wa Chernihiv, ingawa hakuna ripoti za majeruhi au uharibifu. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kuwa imeharibu droni ya Ukraine kwenye mkoa wa Belgorod.
Maafisa wa ulinzi wa Korea Kusini wamesema hii leo Jumanne kwamba taifa hilo limesitisha kabisa makubaliano yaliyolenga kupunguza mivutano kati yake na Korea Kaskazini ili kuruhusu Seoul kuanza tena harakati za kijeshi kwenye mpaka wa Korea. Uamuzi huo ulioidhinishwa na rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol ni sehemu ya majibu ya Seoul baada ya Pyongyang kurusha mapucho yaliyojaa takataka na kinyesi upande wa Korea Kusini. Uamuzi huo sasa unatoa nafasi kwa Korea Kusini kuanza tena mazoezi ya kijeshi yakihusisha silaha za moto kwenye mpaka karibu na visiwa vya mstari wa mbele vilivyoko karibu. Pia naruhusu taifa hilo kuanza kutumia vipaza sauti vya propaganda kuelekea Korea Kaskazini. Korea Kaskazini ilisema kuwa ilirusha mapoto hayo baada ya mwanaharakati mashuhuri wa kibinadamu Korea Kusini kurusha mapoto yaliyokuwa yamejazwa makaratasi.
Hatma ya pendekezo la kusitisha mapigano kwa muda huko Gaza, kuongeza misaada ya kibinadamu na kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas kufikia leo Jumanne bado halina uhakika, kwa kuwa Hamas bado haijatoa majibu yake. Maafisa wa Israel wanahoji baadhi ya maelezo wakati Marekani ikitafuta uungwaji mkono wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kukabiliana na kutekelezwa kwa makubaliano hayo. Pendekezo la Marekani ambalo VOA imeliona linaitaka Hamas kukubali na kutekeleza sitisho la mapigano bila kuchelewa, bila ya masharti. La 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 la.
la 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 Joe, no back up, keep it down, put it down, keep it down, you with it down, shut up. Leave your life stress free now.
Haya basi, ndio mambo hayo eh. Dibanja anakuambia stress free. Tunazidi kusonga mbele na moja kwa moja tunaelekea katika mambo ya barazani. Barazani tunasemaje leo?
Barazani ili gongo ni kwamba baada ya Dibanja kutuambia live your life stress free, usitaki kuwa na stress maisha ni mako, mambo yawe mazuri. Tuna swali letu barazani ambao tumewashirikisha wasikilizaji wetu. Anasema, je, unadhani kuna ushirikiano wa kutosha kati ya maafisa wa polisi na raia katika eneo lako? Hapo ndipo tulipoweka swali letu, na hapo ndipo wasikilizaji wetu wamechangia mengi sana, yako majibu mengi sana ambayo tutakusomea msikilizaji.
Naam, huyu hapa nikianza naye anaitwa Tano Peter, anasema katika eneo lililopo raia hawana ushirikiano na maafisa wa polisi kwa sababu polisi inawanyanyasa sana, ukitaka uwape siri tena wanakubana vibaya mno na kutaka rushwa kwako.
Haya. Mwingine huyu basi anasema kwamba yeye ni Kayuni Rashidi. Sasa binafsi hakuna ushirikiano wote ule kati ya polisi na raia, kwani polisi wanatumia, anasema, nguvu na mabavu kwa kamata raia wanawatafuta na kujikuta kwamba hasa, anasema, ukiwa mwendesha bodaboda unarudi hata hela huna nyumbani. Kisa nini? Anasema polisi ndio tatizo kubwa na ndio sababu ya vijana kukata tamaa, anasema.
Ramadhani Omari wa Bahati Newala, Tanzania, siku zote binadamu aitwaye polisi sina urafiki naye kwa sababu hana huruma wala uelewa kwa raia wa kawaida.
Haya, huyu mwingine ni Juma Hassan Jaka. Anasema, bwana, shida ni kwamba ninapoishi na ninapofanya kazi ni sehemu mbili tofauti. Anasema nikitoka kazini saa 12 asubuhi narudi saa 3 usiku, nikitoka asubuhi kazini saa 4 jioni. Kwa hiyo anasema ni ngumu sana na polisi.
Huyu hapa ni Letupukwa Konela, anasema hamna ushirikiano wowote mzuri kati yao. Visa vibaya hutokea mara kwa mara kati ya polisi na raia.
Han Justin Mauti yupo Kenya, saa polisi kwetu wamezidi kuwa wanarushwa.
Huyu hapa si mwingine ni Cosmas Milanzi, anasema anatokea kule Mtwara, Tanzania. Ushirikiano upo na ndio maana tunaishi kwa amani, ila sisi raia hatujajua uhuru wetu zaidi ya polisi.
Filippo Memba akiwa Dar es Salaam anasema, bwana, hakuna ushirikiano kati ya polisi, wao wanajiona wamepata kazi na sisi raia tunaonekana kama ndio bustani zao, anasema.
Haya basi, ndio mambo hayo yalivyojitokeza. Tunashukuru wasikilizaji wetu wengine ambao pia mmetuandikia, na tuwaambie kwamba tuendelee kupiga huu mjadala wa mambo yanayoendelea. Basi moja kwa moja hivi sasa twende kwenye mambo ya burudani ya muziki.
Wanakuambia express bila muziki hujasukuma gurudumu lake, msikilizaji.
Fully Focus akiwa ameshirikiana na Bieng wanakuambia Dimension.
You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie? Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie?
If you wanna ginger, yeah. If you wanna chill with a winner, pull up on a nigga, ni kwenye shema isha, yeah. Ita kikisha, usito kulisa. Anywhere you wanna be, baby, I'm ready to go. Sema 20, party, ama 20 Tokyo. Can you control me, control me? Oh, when you control, na na na. When you control me.
Worldwide, Miss International.
Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie? Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie?
Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie?
Haya basi, msikilizaji, ndivyo tunavyokwenda hivyo ndani ya matangazo ya VOA Express. Mambo ni matamu kulikweli, ambapo tunasonga mbele na kwenda vilivyo. Sasa Shomari, tunaelekea wapi sasa?
Bila shaka ili gongo. Sasa basi, moja kwa moja tukitoka huko kupata ngoma safi kabisa ya msikilizaji ya Dimension, tunarudi kwenye swala zima la ushauri. Leo basi katika mada yetu ya ushauri, tunaye Elias Kadelege. Huyu ni kijana kutoka Urambo kule Tabora, Tanzania. Yeye anafanya biashara ndogo ndogo na anashauri vijana wenzake kuitikia wito wa serikali ya nchi hiyo wa kuunda vikundi vya ushirika ili waweze kunufaika na mikopo inayotolewa na serikali. Amezungumza mwenzetu Patrick Ndwimana.
Kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kufanya transformation hii ya utoaji wa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo hususan vijana. Kule awali mikopo hii ilikuwa inatolewa kwa katika ngazi za halmashauri kupitia mapato ya ndani, halmashauri kwa zinatenga 10% kwa kukopesha vijana, wazee pamoja na kina mama. Lakini sasa hivi Mheshimiwa Rais ameona sasa kuna haja ya mikopo hii kuifanyia mabadiliko na kuipeleka moja kwa moja benki. Kwa sasa hivi serikali inakwenda kutoa hii mikopo kwa vijana, kina mama na wazee kupitia benki moja kwa moja kwenye mapato ya serikali kuna si kwenye mapato ya ndani ya halmashauri. Kitu hiki kitatusaidia sana vijana wanaojitafuta, wafanyabiashara wadogo wadogo, kwa sababu tutakuwa tuna uhakika wa kupata mitaji na kuongeza mitaji yetu.
Wewe binafsi, kuna kikundi fulani ambacho unashiriki au unafanya kazi yako tu kibinafsi?
Kimsingi tunacho kikundi cha vijana ambacho kinaitwa Pamoja Tunaweza. Kikundi hiki huko awali tulipata mkopo wa halmashauri wa shilingi milioni 3 na tukaurejesha tukaumaliza. Lakini baada ya mabadiliko ya mikopo hii kwenda serikali kuu, manake bado tunatarajia sasa serikali itakapoingiza hizo fedha katika ngazi ya benki, sisi tukachukue tena tuweze kujiendeleza kiuchumi.
Unawaambia nini wafanyabiashara vijana ambao hawajaelewa umuhimu wa kujiunga katika vikundi?
Wito wangu kwao na jambo ambalo napaswa kuambia vijana wenzangu, kwanza tusiogope hii mikopo. Mikopo ambayo kimsingi huko awali Mheshimiwa Rais baada ya kuingia Samia Suluhu Hassan, mikopo hii aliondolea riba. Kijana ukikopa shilingi 10,000 maana yake unarejesha hiyo 10,000 kama jinsi ilivyo. Sasa vijana wenzangu, hakuna sababu ya kwenda kwenye taasisi za kutoa mikopo kukopa fedha ambayo inatumiza vijana ambao inakuwa inalipa kubwa sana. Sisi kama vijana lazima tutumie fursa hii kwa weledi mkubwa ili iweze kutuondoa kwenye hali zetu za chini za kimaisha, kama ambapo matarajio Mheshimiwa Rais anayatarajia kwetu sisi vijana.
Na umemsikiliza kijana huyo akielezea masuala hayo muhimu kabisa, kwamba jamani, msiogope sana hii mikopo, kwa sababu hii mikopo ipo kwa ajili ya kutukwamua sisi vijana katika swala zima la umasikini. Huyo alikuwa ni Elias Kadelege, kijana kutoka Urambo, Tabora, anaifanya biashara ndogo ndogo, ambaye amekuwa akiwashauri wenzake kuitikia wito wa serikali ya Tanzania wa kuunda vikundi vya ushirika ili kunufaika na mikopo inayotolewa na serikali. Ndiyo hali jinsi inavyokwenda. Sasa moja kwa moja tuelekee katika mitandao ya kijamii. Sande Shumari. Katika mitandao ya kijamii hii leo ni hili ambalo linahusiana na Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. Vipi Kylian Mbappe? Kulikoni Mbappe anaenda wapi? Kulikoni
Mbappe? Real Madrid wameshamtangaza jana usiku kwamba ni mchezaji wao kwa kipindi cha miaka mitano ijayo.
Mashabiki wa Real wako juu na
furahi. Kylian Mbappe. Sasa shughuli unaambiwa watu wanajiuliza ile safu ya ushambuliaji nani anaizuia? Maanake hapo ukimwangalia kuna Rodrigo, kuna Vinicius Junior. Hapo kuna Mbappe, alafu nyuma unamkuta Bellingham. Alafu wote ni vijana wadogo wana kasi kweli kweli.
Naam, wako vizuri.
Watu wanakuambia Real Madrid sasa wanataka kufanya hii inakuwa kama vile kufuru. Hii inaenda kurejea ile Galacticos. Unakumbuka enzi zile Real Madrid na wachezaji hali kabisa duniani. Wale wa ngazi ya juu.
Wakutisha.
Wakutisha. Kuna Luis Figo.
Aha.
Zinedine Zidane.
Ilikuwa baraka.
David Beckham. Na Ronaldo de Lima.
Ilikuwa ni moto.
Hii ilikuwa ni moto. Ndio dunia nzima ikaanza kufanya kwamba bwana ewe. Watu wanapokuwa wamekutana, mastaa wanapokuwa wamekutana na wakatengeneza urafiki, automatically ile inaitwa Real Madrid.
Yaani mpaka imekuwa ni jina sasa la star ambao ni marafiki.
Kwa sababu wachezaji watatu wanne bora kwa hivi sasa ulimwenguni vijana.
Ndio.
Wote wako kwenye timu moja. Unafikiri shughuli inakuaje
hapo? Shughuli yake inakuwa sio ndogo.
Manake Vinicius sasa hivi ana nusa ile tuzo ya Ballon d'Or. Alikadhalika Rodrigo, Bellingham, hata Mbappe ndio majina matatu makubwa unaweza kuzungumza.
Sasa yote akiwa timu moja ndugu yangu, timu zingine zitafanya
nini?
Haya, kwingineko ligongo ni huko nchini Tanzania, ambapo timu tatu au timu ambazo zinakwenda kwenye michuano ya kimataifa zile za juu, Simba, mabingwa Young Africans na
Azam
FC, lakini vivyo kuna Coastal Union walioshika nafasi
ya 4.
Sasa wanasema kwamba timu hizi za juu, Simba na Yanga, baada ya kuanzia raundi ya kwanza kwenye michuano inayokuja, zitaanzia raundi ya pili. Maana tayari hawa ni vigogo kwenye michuano ya Afrika. Yanga inakwenda kuchana klabu bingwa barani Afrika. Simba inakwenda kwenye kombe ile
la shirikisho.
Kwa hiyo wote wanasema watakwenda kuanzia raundi ya pili. Lakini Azam FC ambao sasa nao wanakwenda kwenye kombe la klabu bingwa kama vile wanavyoenda Yanga, lakini wao kwa mara ya kwanza wao wataanzia kwenye mwanzo kabisa.
Pointi zao ziko ndogo. Lazima wapige wapambanie kupata pointi. Hamna kupeleka hivi.
Hakuna njia fupi.
Unadego kama unaambiwa bwana ili ufike hapo inabidi upige push up 500 inabidi uzipige.
Bila shaka. Kwa sababu yule nao bebe wataanzia raundi ya kwanza kwa mchezo hiyo.
Shughuli yuko pale pale.
Yuko pale pale. Lakini ukiangalia kwa ujumla basi ni timu 12 pekee kwenye timu 4 zinazoingia kwa mashindano ya CAF. Unaona na timu hizo za kusema nchi zingine ni Algeria, Angola, Ivory Coast, Misri, Libya, Morocco, Nigeria, Congo na zinginezo. Lakini kwa timu hizi za Tanzania kwa kweli zinaonekana zimefanya vizuri na zinazungumzwa hapa Afrika Mashariki kwa ukubwa na uwezo ambao ziko nao.
Si Afrika Mashariki, ni Afrika nzima. Ikumbukwe kwamba katika klabu bingwa msimu uliopita Tanzania ni nchi pekee ilikuwa imetoa timu mbili katika hatua ya robo finali. Yaani Simba pamoja na Yanga. Yanga wakatolewa na Mamelodi Sundowns, Simba wakatolewa na bingwa
mwenyewe
Al Ahly. National Al Ahly
kabisa. Kwa hiyo historia inajiandika vizuri huko nchini Tanzania katika soka. Basi
twende kwenye swali la leo.
Sawa.
Swali la leo nasema mkutano wa Korea Kusini na nchi za Afrika unaoanza mjini Seoul ambao umeshaanza unafanyika leo. Je, mikutano kama hii inawafaidisha vipi wa Afrika? Unaanza naye hapa Richard Kambale anasema anatoka kule Beni DRC, anasema ungekuwa na faida endapo viongozi wetu wako makini, kwani imeeleweka kuwa nchi zote za Ulaya wamejua kwamba hakuna Ulaya yenye maendeleo bila Afrika.
Haya, niende kwake Juma Hassan Jaka, anasema misioni faida ni kugonga ulimbo tu, natakiwa nilipe huduma za afya na sina kitu. Kwa anasema faida ipo kwa baadhi ya wenye nafasi ambao hawajui shida zetu sisi huku chini.
Haya basi, sisi tukwambie kwamba tunakuacha hivyo, na shukrani kwa wale ambao mmetuandikia mmejibu swali letu la leo. Tunakuacha naye D Bunge anakuambia live your life stress free, ishi maisha yako bila kuwa na msongo ule wa mawazo, usiwazewaze usiwazi mambo ambayo hayakufaidishi wanasema. Mimi naitwa Diligongo.
Magonjwa bure.
Mwenzangu Sunday Shomari. Shukrani kwa kuwa nasi.